A casa de Benito Rojo comezou a construirse no 1912 e supón un perfecto exemplo de arquitectura indiana. A historia desta casa non só vive en redes, senón que parte dela quedou na pampa do Salitre de Chile. Era ali onde vivía Benito.
Todo comezou no ano 1903. Benito, que parara en redes a ver a súa familia entre algunha das súas viaxes de emigrado, que o levaran por Chile, Euskadi ou Inglaterra, asistiu á boda da súa veciña Josefa Deus.
Benito nunca fora de bailar e brincaba dicindo que prefería facer corro ao redor da danza como as vellas, observando a xente. E aí foi que os seus ollos pararon en Alvira.
Eran coñecidos da infancia, pero aquela tarde, ao calor da conversa, decatáronse de que xa non eran uns nenos. Ao despedirse, prometeron escribirse de vez en cando. E cando Benito marchou a Chile, levou consigo na maleta, sen querer, o recordo desa tarde.
E foi esa única tarde que pasaron xuntos a que alimentou os centos de cartas que se escribiron durante os seguintes 9 anos.
Non ían ser tantos inicialmente, pero Benito foi adiando relixiosamente o seu retorno a Galiza, sumando meses de ausencia que puxeron a prova a paciencia de Albina, que agardou e agardou, ata que non agardou máis. O seu noivado comezou na boda dunha veciña e rematou coa súa propia, celebrada en marzo de 1912.
Pero iso sí, foi unha boda por poderes, como Napoleón e María Luisa.
Exactamente. Non houbo nin tarta, nin festa. A cerimonia celebrouse no despacho dun notario, co traxe de noiva gardado nunha maleta, sen convidados e sen noivo que a bicase.
O bico chegaría ao entrar a primavera, cando Albina, tras cruzar un océano, baixou do barco e buscou entre a multitude a cara do seu marido, da que xa apenas se lembraba.
Mentre os amantes se tocaban por vez primeira, esta casa comezaba a construirse, agardando polo seu regreso. E cando anos despois, Albina, xa viúva, camiñaba polos corredores da casa que tes en fronte, xogaba a contar paso a paso os máis de 10.000 quilómetros que antano lles impediran verse e tocarse, mais non amarse.